Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Amen. Tekstimme sanat ovat kirjoitettuna Matteuksen evankeliumissa luvussa 15, alkaen jakeesta 21 ja kuuluvat Herran nimeen seuraavasti. Ja Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Sidonin tienoille. Ja katso, kaananilainen vaimo tuli muilta seuduilta ja huusi sanoen, Herra Daavidin poika, armahda minua, riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme. Hän vastasi ja sanoi, minua ei ole lähetetty muuten kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta hän vastasi ja sanoi, ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Mutta vaimo sanoi, niin Herra, mutta syövät hän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. Aamen. Rakkaat ystävät, vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Sydämen tunteet ovat hyvin voimakas tekijä ihmisen elämässä. Kuka meistä ei toivoisi, että meillä aina voisi olla hyviä tunteita? Silloin olisi elämä valoisempaa ja onnellisempaa. Uskon, että kaikki me, jotka olemme viettäneet nämä päivät täällä Raamattuleirillä, että meillä on ollut paljon hyviä tunteita näiden päivien aikana. Kun olemme saaneet olla niiden seurassa, miltei koko viikon, niiden seurassa, jolla on sama usko ja sama oppi ja tunnustus kuin meillä. Kun olemme saaneet nauttia erinomaista kesäsäätä ja olla täällä kauniin luonnon keskellä. Vaikka hyvät tunteet ovat Jumalan antama kallis lahja meille, on kuitenkin olemassa vaara, että me annamme näiden tunteiden vaikuttaa elämäämme tavalla, joka ei ole Jumalalle aina otollista. Näin teemme esimerkiksi, jos perustamme uskomme tunteisiimme. Toisin sanoen, olemme varmoja siitä, että olemme Jumalan lapsi, kun on hyvät tunteet. Ja sitten, kun hyvät tunteet häipyvät, olemme aivan melkein epätoivoisia ja kysymme, olenko minä ensinkään Jumalan lapsi. Tekstissämme tänään on esimerkki naisesta, joka osasi oikealla tavalla suhtautua tunteisiinsa. Ja tahdomme nyt kiinnittää huomiomme häneen. Jeesus oli jättänyt Galilean ja oli opetuslastensa kanssa tullut pakanoiden keskuuteen Tyyron ja Sidonin alueelle. Juutalaiset olivat yhä enemmän alkaneet Jeesusta vastustamaan. Ja Jeesus halusi viedä opetuslapsensa pois heidän keskuudestaan ja opettaa heitä kaikessa rauhassa. Mutta pakanoidenkin keskuudessa hänen läsnäolonsa tuli ihmisten tietoon. Eräs kananilainen vaimo tuli hänen luoksensa. Tämä nainen, vaikka ei ollut israelilainen, oli saanut kuulla Jeesuksesta ja jopa oli tullut uskoon. Hän kutsuu Jeesusta Daavidin pojaksi. Niin hän saapuu Jeesuksen luo ja pyytää apua, riivaa ja vaivaa kauheasti hänen tytärtänsä. Hän on varma, että Jeesus pystyy auttamaan ja että hän voi auttaa häntä. Mutta miten Jeesus vastaa hänen pyyntönsä? Tekstissä me sanotaan, että hän ei vastannut hänelle sanallakaan. Opetuslapsetkin puhuvat vaimon puolesta ja sanoivat, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme. Mutta Jeesus sanoo, ei minua ole lähetetty muuta kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Juutalaisten keskuuteen Jeesus oli lähetetty työtä tekemään. Vasta kirkastumisensa jälkeen hän lähetti opetuslapsensa pakanoiden keskuuteen. Jeesus ei kuitenkaan näillä sanoilla tahtonut antaa sitä kuvaa, että hän pitää juutalaisia ainoastaan lähetystyön kohteena. Sanoessaan niin kuin hän sanoi, hän tahtoi koetella vaimon uskoa. Ja hän koetteli sitä vielä enemmän sanoessaan vaimolle, kun hän yhä vaan pyysi apua. Ei ole soveliasti ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Tässä Jeesus menettelee tämän kananilaisen vaimon kanssa. Miten hän menettelee on hyvä esimerkki siitä, miten Jumala joskus taistelee omiensa kanssa. Taistelu on yleensä sitä, että hän koettelee heidän uskoansa, että he vahvistuisivat uskossaan. Ja kohtelee heiltä aivan niin kuin he eivät olisikaan hänen ystäviään, vaan vihollisia. Taistelu on usein jonkun ahdistuksen muodossa. Joskus se voi olla jokin sairaus, joka kohtaa Jumalan lasta tai omaisen sairaus. Tai voi olla sitä, että joudutaan menettämään maine tai ystävä hylkää. Usein tapahtuu niin, että pian sen jälkeen, kun ihminen on uskoon tullut, niin häntä kohtaa monenlaiset ahdistukset. Jumala sanookin, monen ahdistuksen kautta meidän pitää mennä sisälle Jumalan valtakuntaan. Eikä ruumiillinen ahdistus ole sitä vaikeinta. Se ahdistus, joka koskee sielua, on vielä vaikeampaa. Kun Jumala ei tuntuu siltä, että Jumala ei kuule eikä vastaa rukouksiin, kun hän ottaa pois kaiken lohdutuksen, kun sydän syyttää ja sanoo, et sinä ole mikään uskovainen. Jumala on sinut hyljännyt. Et kuulu hänen valtakuntansa. Näin Job huusi kovassa ahdistuksessa. Minä huudan sinua, mutta sinä et vastaa minulle. Minä seison tässä, mutta sinä vain tuijotat minua. Sinä muutut tylyksi minulle. Vainoat minua väkevällä kädelläsi. Ja Daavid sanoi näin, miksi Herra hylkäät minun sieluni, miksi peität kasvosi minulta? Näin Jumalan lapset usein joutuvat olemaan ilman hyviä tunteita. Ja miksi? Koska Jumala kohtelee heitä, koettelee heidän uskoansa. Kun hän taistelee omiensa kanssa, hän ei tahdo muuta kuin, että he vahvistuisivat uskossaan ja oppisivat turvaamaan yksin hänen sanansa. Hän tietää, miten vaarallista heille olisi, jos heillä aina olisi vain hyviä tunteita. Pian nämä tunteet olisivat heidän uskonsa perustuksena. He unohtaisivat sanan lupaukset. Miten tärkeää onkaan, että meistä jokainen oppii oikealla tavalla suhtautumaan tunteisiin, turvaamaan Jumalan sanan lupauksiin, olkoon tunteemme minkälaisia tahansa. Monet eivät ole tätä oppineet. Ahdistusten tullessa he ovat lähteneet etsimään hyviä tunteita, ja ovat olleet valmiit tunteiden vuoksi hylkäämään Jumalan sanan opetuksen. Jos joku uskon lahja lahko on tarjonnut oikein tunteellista musiikkia tai jotakin miellyttävää ohjelmaa, silloin on Jumalan sana unohdettu ja menty mukaan. Aina on vain etsitty jotakin liikuttavaa ja miellyttävää. Ei ole ollut halua perusteellisesti tutkia, mitä Jumala sanoo. Ne Raamatun kohdat, jotka varoittavat seuraamasta vääriä profeettoja ja kehottavat hylkäämään kaiken, joka vähänkään poikkeaa Jumalan sanasta, ovat unohdettu. On sanottu, ei sitä pidä niin tarkkoja olla. Tärkeintä on, että yhdessä iloitsemme autuudestamme. Kananilainen vaimo ei jättänyt Jeesusta ja lähtenyt muualta hyviä tunteita etsimään. Kun Jeesus sanoi hänelle, ei ole soveliasta antaa lasten leipää ja heittää penikoille, nainen vastasi, niin herra, mutta syövät hän penikat niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat. Nainen pitää sanasta kiinni. Hän huomaa, että Jeesus käyttää sanaa, joka tarkoittaa niitä pieniä koiria, joita pidetään kodissa lapsia varten. Hänen uskonsa on niin suurta, että hän huomaa tässäkin toivon säteen. Sanoo niin herra, mutta syövät hän ne penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat. Toisin sanoen, en halua ottaa lasten leipää. Haluan ainoastaan ne murut, joita he eivät syö. Jeesus ei voi muuta kuin ihmetellä tämän naisen uskoa. Se on kestänyt koetuksen ja koettelemuksen kautta yhä vahvistunut. Hän sanoo, oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. Näin Jeesus aina tahtoo auttaa omiansa. Koettelemukset ovat tarkoitettu heidän hyväksensä, että he taistelun kautta voittaisivat, vahvistusivat. Älkäämme siis jättäkö Jeesusta, jos hän joskus peittää kasvonsa meiltä. Tai jos hän on tuntuu, ettei hän kuule meidän rukouksiamme. Muistakaamme, että hän ei ole luvannut, että me aina saamme kulkea tasaista tietä. Pysykäämme vain hänen sanassaan, silloinkin kun ne pilvet peittävät taivaan. Vaikka sydämemme muuttuu ja tunteemme vaihtelevat, hänen sanansa ei koskaan muutu. Se, mitä hän antoo meille pyhässä kasteessa, ei koskaan muutu. Ihminen voi luopua kasteen armoliitosta, mutta ei se kaste ole muuttunut. Kun hän tulee katumukseen ja uskoon, niin hän palaa siihen samaan kasteen armoliittoon. Ja samoin lain ja evankeliumin sanomat eivät muutu, ne pysyvät samanlaisena. Laki pysyy Pyhän Hengen välineellä, jonka kautta Jumala synnyttää synnin tuntoa niin, että syntinen huutaa, ole minulle armollinen, rakas isä. Ja evankeliumi pysyy samana ilosanomana ja julistaa synnin tunnossa olevalle, kaikki synnit on anteeksi annettu. Jumalan oma poika täytti kaikki käskyt puolestasi ja otti omaksensa kaikki sinut pahat sanat, ajatukset, pahat työt ja kärsi sen rangaistuksen, sen iankaikkisen rangaistuksen, joka sinulle kuuluu. Ja Jumala antoi hänen tähtensä kaikkien synnit anteeksi, sinunkin syntisi. Usko tämä evankeliumin lupaus. Huolimatta siitä, mitä sydämen tunteet todistavat. Ja kun me uskomme ja sanassa pysymme, silloin Jumala antaa meille hyviä tunteitakin, kun hän näkee, että ne ovat parhaaksemme. On eräs Sionin kanteleen laulu, jos minun mielestä niin äärettömän hyvin kuvaa tämän asian. Ja haluan lukea nämä sanat teille nyt. On isän sydämessä nyt armo iäinen. Se auennut on meille ristillä Jeesuksen. Kun yksin siihen armoon mä aina uskallan, niin kuljen turvallisena kiusaksi kiusaajan. Vain armoon, jonka tunsin mun sydämessäni, mä aina ennen tahdoin rakentaa rauhani. Mä synnin tuskissani, näin rauhan kadotin. Ja tunteen haihtuessa jo loppui autuuskin. Yö synkkä, päivä kirkas, näin aina vaihteli. Mua armon riemu juoma myös joskus hurmasi. Mut toisinaan taas tuntui kuin kaikki tyhjää ois, ja silloin rauha varmuus taas multa haihtui pois. Mut kiitos armon hengen, hän erheen osoitti. Nyt seison kalliolla, on armo turvani. Nyt isän sydämessä on armo iäinen, se auennut on meille ristillä Jeesuksen. Mun kyllä sydämeni nyt vielä vaihtelee, se milloin heltyy, lämpii ja milloin kylmenee. Mut ääntä sydämeni en tahdo kuullakaan, kun isän sydämessä on kaikki ennallaan. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.